ca o recapitulare scurtă. Data trecută am început să studiem perioada asta care începe în capitolul 6 și ține până în capitolul 19 din Apocalipsa, care nu e o carte greu de înțeles. De fapt, e singura carte care are o schiță scrisă chiar de Dumnezeu în ea. Domnul Iisus îi spune lui Ioan, scrie lucrurile, scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și lucrurile care vor fi după aceste lucruri. Și asta am împărțit cartea în trei părți. Capitolul 1 e ceea ce a văzut Ioan, pe Iisus Hristos înviat și glorificat. Capitolele 2 și 3, lucrurile care sunt, cele 7 biserici sau biserica întreagă, în întregimea ei. Și de la capitolul 4 am văzut lucrurile care vor fi după aceste, după ce? După perioada bisericii. Da, deci am văzut în primul rând sala tronului lui Dumnezeu, am văzut că biserica e acolo prezentă și am văzut un scroll, o carte care era sigilată cu 7 peceți și nimeni nu putea să deschidă, nimeni nu era vrednic, spune acolo, să deschidă cartea și să rupă pecețile. Ioan plânge din cauza asta cu hohote. Și unul dintre bătrânii spune, nu mai plânge pentru că uite aici ai leul lui Iuda, leul tribului lui Iuda, care este vrednic să deschidă cartea. Și Ioan îl vede pe cine? Pe mielul, pe Iisus Hristos, care ia cartea din mâna lui Dumnezeu și începe să deschidă sigiliile și asta declanșează prima serie de judecăți. Sunt 3 serii de judecăți, de câte 7 judecăți. Grupate, sau Ioan le vede, grupate primele 6 și după aia urmează o pauză și a 7-a. A 7-a de obicei declanșează următoarea serie de judecăți. Și perioada asta care e descrisă între capitolele 6 și 19 e cea mai documentată perioadă din istoria omenirii, documentată în Biblie. O mulțime de cărți vorbesc despre ea. Am văzut că e numită ziua Domnului, ziua mâniei, ziua răzbunării, necazul lui Iacov și cea de-a 70-a săptămână a lui Daniel. Am vorbit puțin despre ea, am văzut că va fi declanșată de către apariția Anticristului și va fi împărțită în două de un eveniment pe care Domnul Iisus îl numește tehnic, o denumire tehnică, urăciunea pustiirii. Spune, atunci când veți vedea urăciunea pustiirii despre care vorbește prorocul Daniel, cine înțelege, cine aude să înțeleagă, sau cine citește să înțeleagă, atunci cei care sunt pe câmp să nu mai meargă acasă și așa mai departe, cei care sunt pe acoperiș să nu mai coboare după lucruri, asta este urăciunea pustiirii. Ce înseamnă urăciunea pustiirii? Iisus putea să se refere la evenimentul ăsta cu denumirea asta, urăciunea pustiirii, pentru că lucrul ăsta s-a mai întâmplat. Antiochus Epifanes a desecrat templu evresc. A intrat în Sfânta Sfintelor, a pus o statuie a lui Jupiter și a sacrificat un porc pe altar. Și a vărsat sângele acolo în Sfânta Sfintelor. Lucrul ăsta a declanșat revolta Macabeilor. Și ei sărbătorit. Deci ei au câștigat, au reușit să se scuture de dominația siriană și au purificat din nou templu și sărbătoarea Hanuka, sărbătoarea purificării sau rededicării a templului. O sărbătoare pe care, de fapt, nu e o sărbătoare care e pomenită în Tora, în legea lui Moise. Deci nu e o sărbătoare mozaică, însă Domnul Iisus o confirmă. El participă la sărbătoarea asta și o confirmă în felul ăsta. Se spune că în timpul ăsta s-a întâmplat un lucru miraculos, faptul că uleiul din lămpi, care de fapt era o cantitate care putea să ajungă numai pentru o zi de ars a lămpilor, a ținut 7 zile cât a ținut procesul ăsta de a face uleiul. Deci asta e ceea ce se întâmplă pe scurt. Deci la mijlocul acestei săptămâni se declanșează evenimentul ăsta, se rupe legământul de pace și începe necazul cel mare. Pe urmă am vorbit puțin despre Anticrist și Am desfăcut cele 7 sigilii împreună cu Ioan. Am văzut că primele 4 introduc o poteră, să zic așa, o cavalcadă de 4 călăreți. Călărețul cel alb, pe care mulți îl confundă cu Isus, dar călărețul ăsta, în primul rând, că călărește împreună cu moartea și cu locuința morților și cu alte două personaje care sunt răufamate. Însă, o altă particularitate e că Domnul Iisus, când îl vedem venind, el vine cu sabia cuvântului lui în 2 Tesaloniceni. El distruge pe anticrist cu arătarea lui și cu puterea cuvântului lui. Dar personajul ăsta, călărețul pe cal alb, vine cu un arc, nu cu sabia. Și arcul ăsta e fără săgeți, de nefolosit, e nefolositor arcul. Și în mod interesant am zis că cuvântul ăsta, toxon, care apare aici ca și tradus ca și arc, e folosit în Septuaginta, în Geneza, când Dumnezeu pune curcubeu. Curcubeul ăla e numit arc, toxon, în nor, ca simbol al legământului. Și asta ne poate da nouă idee de fapt de felul în care va cuceri anticristul. Care spune că călărețul alb a venit cucerind și să cucerească. Am văzut că e urmat de război mondial, deci pacea care o aduce el e pace falsă. Și am vorbit puțin despre război ca o paranteză. După aia urmează foametea și am văzut că, în ciuda foametei, articolele de lux continuă să fie în vogă, știi? Deci cei bogați, cei care își permit articole de lux, vinul și un de lemn în spețe, sunt neafectate și cei bogați rămân bogați, cei săraci îs supuși foamei. Pe urmă, al patrulea călăreț e moartea și locuința morților. Și a patra parte din populația Pământului va fi omorâtă. Cu sabie sau cu război, cu foamete, cu molimă, cu toate celelalte. Și în plus cu fiarele Pământului. Al cincelea sigiliu sau a cincea pecete, sufletele de sub altar. Și pe urmă am văzut al șaselea sigiliu, am văzut evenimentele cataclismice. Și acolo tot Pământul e afectat. Cutremurul va fi mondial, soarele se va întuneca, luna se va înroși, stelele vor cădea ca smochinele. Și am văzut că cei care au fost feriți de foamete, bogații, nu sunt feriți de evenimentul ăsta al șaselea, de judecata șasea. Am zis că prima serie de judecăți vedem o lume distrusă de om. A doua serie de judecăți, trompetele, vedem o lume dominată de Satan. Și a treia serie de judecăți, potirele, vedem o lume doftoricită de Dumnezeu. Un medicament dur, amar. Vedem pe îngerii care sunt îmbrăcați în alb și care varsă potirele astea. Și încheiat în felul ăsta capitolul 6, care se termină cu o întrebare, care o să începem studiul de astăzi. Zice, împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și întrebarea, și cine poate sta în picioare? Cu asta se încheie cele 6 peceți. Pe urmă urmează capitolul 7, care e un răspuns la întrebarea asta. Cine poate sta în picioare? Eu am face o paranteză aici. Pe urmă capitolul 8 începe cu cea de-a 7-a pecete. Cine poate sta în picioare? Întrebarea asta e întâlnită în două alte locuri în Scriptură. În 1 Samuel, capitolul 6, spune așa, Domnul a lovit pe oamenii din Bet-Shemesh când s-au uitat în chivotul legământului. A lovit 50.000, 70 de oameni din popor și poporul a plâns pentru că Domnul îi lovise cu o mare urgie. Oamenii din Bet-Shemesh au zis, cine poate sta în picioare Cine poate sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu Sfânt? Și la cine se va sui el dacă se depărtează de la noi? Asta e 1 Samuel, capitolul 6, versetele 19 și 20. Aici avem întrebarea asta. Cine poate sta? Și implicația e a sta în picioare. În ebraică e un cuvânt pentru a sta în picioare, ca și la noi, de fapt. Noi când zicem a sta e un pic ambigu, știi, că poți să și stai pe canapea. Dar în greacă și în ebraică, a sta înseamnă a sta în picioare. A ședea înseamnă a ședea. Deci, ce se întâmplă aici, în povestea asta? Despre ce e vorba aici? Aici e vorba despre faptul că Israel încalcă legea. Ce se întâmplă? Ei se pornesc la luptă împotriva filistenilor și au o bătălie în care, pe care o pierd și în care mor 4.000 de evrei. Și se întreabă copiii lui Israel, oare de ce am pierdut bătălia asta? Nu a fost Dumnezeu cu noi. Să luăm chivotul Domnului și să-l ducem cu noi în bătălie, lucru care era interzis de lege. Au mers, au luat și copiii lui Eli, Hofni și Fineas, despre care am citit și alte lucruri rele, sau putem citi și alte lucruri rele, că luau mită, că făceau prostituție și așa mai departe. Au luat chivotul și s-au dus în bătălie cu el. Și bătălia asta a doua a fost și mai tragică pentru evrei. Au murit 30.000 de oameni în bătălie. Și chivotul a fost capturat de filisteni. Dar spune acolo o chestie cheie pe la începutul cărții, că cuvântul Domnului era puțin în vremea respectivă. Inclusiv preoții, Hofni și Fineas, care erau copiii lui Eli, n-aveau habar de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ar fi știut că lucrul ăsta era interzis de Dumnezeu. Să ducă chivotul legământului, să scoată în primul rând chivotul legământului din cort, fără ca el să fie acoperit de către leviți și îmbrăcat și purtat așa pe brațe. Deci Israel încalcă legea și chivotul e capturat. După o vreme, după ce se întâmplă acolo, nu intrăm în amănunte, în cetățile filistenilor, Dumnezeu îi lovește puternic pe filisteni cu hemoroizi și cu șobolani în toate cetățile în care circulă chivotul legământului. Și atunci ce se gândesc ei? Să trimită chivotul înapoi în Israel. Și vedem aici că Dumnezeu își demonstrează încă o dată mila lui față de poporul Israel, nu? Pentru că el e cel, nu evreii recuperează chivotul. Dumnezeu e cel care recuperează chivotul pentru popor. Deci Dumnezeu își arată mila încă o dată față de evrei. Și chivotul se întoarce la Israel. În paranteză vorbind, filistenii fac 5 hemoroizi de aur și 5 șobolani de aur ca să aducă o jertfă Dumnezeului care e umilit în felul ăsta. Și chivotul ajunge în Betșemeș, unde, ce spune aici în versetul 19? Domnul a lovit pe oamenii din Betșemeș când s-au uitat în chivotul Domnului. Ce era în chivotul Domnului? Era legea, nu? Deci evreii vor să contempleze, să se uite, să privească la lege. Cu ce preț? Dând la o parte ce acoperea chivotul legământului? Capacul ispășirii, care se mai numea scaunul milei. Scaunul milei. Dând la o parte mila. Deci ei au dat la o parte mila lui Dumnezeu ca să se uite în lege. Și ce se întâmplă? Urgia lui Dumnezeu vine peste ei. Întotdeauna când dăm la o parte mila lui Dumnezeu ca să ne uităm la lege, atunci asta se întâmplă. Vine moartea. Legea aduce moartea. Așa spune și Pavel, nu? Că atunci când am ajuns în fața legii, am murit. Și ei pun două întrebări evrei. Cine poate sta în picioare înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu Sfânt și la cine se va sui el dacă se depărtează de la noi? Ce implicații au întrebările astea? Una, standardul lui Dumnezeu e prea mare pentru noi. Cine poate să-l vreți să-l ajungă, să-l țină, să-l împlinească. Și judecata lui e prea aspră din cauza asta. Nu? Asta zic ei, de fapt. Cine poate sta în picioare înaintea lui Dumnezeu? Cu standardul ăsta, cu sfințenia asta lui. Și a doua implicație, dacă se îndepărtează de oameni, de poporul evreu, cine va mai fi poporul lui? Vedeți, simțiți aroganța din întrebările astea. Exact la fel întreabă și oamenii din Apocalipsa. Știi, ascundeți-ne, nu mai vrem să fim în fața lui Dumnezeu. Pentru că cine poate sta să împlinească standardul lui Dumnezeu? Al doilea loc unde întâlnim întrebarea asta e în Naum. Și acolo vreau să citim puțin Naum, că e o carte scurtă, sunt trei capitole. Și e o carte foarte interesantă. Nu știu dacă ați citit-o, dar dacă citești cartea Naum, având o gândire evreiască, v-am mai spus lucrul ăsta, că noi suntem tributari, suntem legați de gândirea grecească, unde profeția sau prorocia înseamnă anticiparea unui eveniment și împlinirea evenimentului. Și gata, cu asta am dat la o parte profeția, trecem la următoarea. Însă evreii vedeau în profeție cicluri. Aveau gândire ciclică. Se întâmplă profeția desemna lucruri care se vor întâmpla în mod repetat, ca un tipic, ca un tipar, ca un model. Să zic așa. Naum e o profeție care în aparență se adresează împotriva Asiriei. Prorocie despre Ninive, spune Naum. Cartea prorociei lui Naum din Elcoș. Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător. Domnul se răzbună și este plin de mânie. Domnul se răzbună pe potrivnicii lui și ține mânie pe vrăjmașii lui. Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtej și norii sunt praful picioarelor lui. El mustră marea și o uscă, face să sece toate râurile. Basanul și Carmelul tânjesc și floarea Libanului se veștejeste. Se clatină munții înaintea lui și dealurile se topesc, se cutremură pământul înaintea lui, lumea și toți locuitorii ei. Vedeți, aici e deja un limbaj cataclismic. Ceea ce se întâmplă în a șasea pecete. Cine poate sta înaintea urgiei lui? Exact aceeași întrebare. Însă din alt punct de vedere. Și cine poate ține piept mâniei lui aprinse? Urgia lui se varsă ca focul și se prăbușesc stâncile împotriva lui. În versetul 7 avem răspunsul la întrebarea asta. Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în el. Dar cu niște valuri ce se varsă pe mal, va nimici cetatea Ninive și va urmări pe vrăjmașii lui până în întuneric. Ce planuri vă puteți face? Ce planuri faceți voi împotriva Domnului? El le zădărnicește. Nenorocirea nu va veni de două ori, căci vor fi ca niște mănunchiuri de spini încâlciți. Și tocmai când vor fi beți de vinul lor, țineți minte că vinul și unde lemnul au fost cruțat în judecata asta. Când vor fi beți de vinul lor, vor fi mistuiți de foc ca o miriște de tot uscată. Din tine, Ninive, a ieșit cel ce urzea rele împotriva Domnului, cel ce făcea planuri răutăcioase. Aici deja vorbește despre anticrist. Așa vorbește Domnul, versetul 12, oricât de mulți și puternici vor fi, toți vor fi secerați și vor pieri. Chiar dacă te-am întristat, Ierusalime, nu te voi mai întrista. Asta e un verset care ne dă nouă idee că Dumnezeu se referă la momentul în care nu va mai întrista Israelul. Israelul, după ce Ninivele, după ce Asiria a fost cucerită de babilonieni, a mai fost întristat. Înțelegeți voi? Se referă la timpul sfârșitului. Ci îți voi sfărâma jugul acum de pe tine și îți voi rupe legăturile. Iată ce a poruncit însă Domnul împotriva ta Asur. Nu vei mai avea urmași care să-ți poarte numele. Voi ridica din casa Dumnezeului tău chipurile cioplite sau turnate. Îți voi pregăti mormântul căci te-ai aflat prea ușor. Adică te-ai ajuns, exact așa. Te-ai ajuns. Dar așa se zice la noi, s-a ajuns, uite-mă și la asta că s-a ajuns. S-a ajuns prea ușor asirianul ăsta. Iată pe munți picioarele solului care vestește pacea. Prăjnește sărbătorile, iudo, împlinește juruințele, că cel rău nu va mai trece prin mijlocul tău. Este nimicit cu desăvârșire. Aici deja vedem o imagine care o să o studiem în, o să vedem în capitolul 19, venirea Domnului Iisus. Zice mai departe aici, deci de fapt hai să citim ca o paranteză în Zaharia, capitolul 14, zice, iată vine ziua Domnului când prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău, atunci vor strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului, cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile bagiocorite. Jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate, ci Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei. Aici se referă la bătălia lui Iosua. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului, spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc spre răsărit și spre apus și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Veți fugi atunci în valea munților mei, căci valea dintre munți se va întinde până la Ațel. Și veți fugi cum ați fugit de cutremure de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul. Nu va fi nici zi, nici noapte. Țineți minte, soarele se întunecă, luna se înroșește. Dar spre seară se va arăta lumina. În ziua aceea vor izvorâ ape vii din Ierusalim. Vor curge jumătate spre marea de răsărit, jumătate spre marea de apus. Așa va fi și vara și iarna. Și Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume. Și în continuare vorbește despre pacea care o aduce El. Deci, de fapt, ce spune aici în versetul 15? No, și capitolele 2 și 3 vorbesc despre distrugerea, despre o chestie care seamănă foarte tare cu ce se întâmplă în Apocalipsa, capitolul 18. Judecata asupra Babilonului. Nu o să le mai citim. Însă, cartea lui Naum pune aceeași întrebare, dar dintr-un punct de vedere diferit, din punctul de vedere al lui Dumnezeu. El întreabă, cine poate sta împotriva lui Dumnezeu? Și după aia răspunde, cei care își găsesc, care realizează că Domnul este bun și că El este un loc de scăpare în ziua necazului. Și că El îi cunoaște pe cei ce se încred în El. Cam asta ar fi introducerea. Am zis că întrebarea asta e pusă la sfârșitul capitolului 6, cine poate sta în picioare? Și capitolul 7 dă două răspunsuri la întrebarea asta. Odată o să vedem cine sunt efectiv, cine sunt cei care vor sta în picioare înaintea Domnului și pe urmă care sunt trăsăturile sau caracteristicile. Ok? Hai să citim capitolul 7 împreună. După aceea am văzut patru îngeri, deci ăsta e capitolul 7 din Apocalipsa. Am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatemă în pământul și marea, zicând, nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Deci aici vedem ăștia patru îngeri că țineau vântul. Ăsta vântul nu erau vânturi bune. Erau vânturi care erau menite să distrugă pământul și marea. Și îngerul ăsta le spune să stea un pic, ca să poată să-i pecetluiască pe slujitorii Dumnezeului nostru, spune aici. Versetul 4. Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiți. 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Din seminția lui Iuda, 12.000 erau pecetluiți. Din seminția lui Ruben, 12.000. Din seminția lui Gad, 12.000. Din seminția lui Asher, 12.000. Din seminția lui Neftali, 12.000. Din seminția lui Manase, 12.000. Din seminția lui Simeon, 12.000. Din seminția lui Levi, 12.000. Din seminția lui Isahar, 12.000. Din seminția lui Zabulon, 12.000. Din seminția lui Iosif, 12.000. Din seminția lui Beniamin, 12.000 au fost pecetluiți. Deci, în primul rând, vedem aici un grup de 144.000 care spune erau slujitorii Dumnezeului nostru. Cine sunt ei? În primul rând că se poate să vă fi întâlnit cu cei cu cămăși albe care vin la ușă și îți dau magazinul și zic că la început ziceau așa că sunt dintre cei 144.000. Acum, fiind mult mai mult decât 144.000, zic că speră să fie dintre cei 144. Dacă dau suficient de multe reviste și cărți, ajung să fie dintre cei 144.000. Întrebați din ce seminție. Nu, deci aici, în mod nenecesar, Duhul Sfânt o găsi de cuvință să specifice că din fiecare seminție, din seminția cu tare, din seminția cu tare, din seminția cu tare, în cele 12 seminții ale lui Israel, e clar că sunt evrei. Însă, în mod interesant, două lipsesc. Odată că seminția lui Dan lipsește cu desăvârșire și nu-i pomenită Efraim. E pomenit Manase și Iosif. La Iosif, dacă Manase e pomenit separat, cine rămâne? Rămâne Efraim. De ce, oare? Dacă vă aduceți aminte de păcatul lui Ieroboam, care a fost ăsta? A pus un vițel de aur, unde? În Dan și unul în Berșeba, în Efraim. Da? Deci erau popoarele, erau semințiile prin care a fost introdusă idolatria în Israel. În primul rând. Pe urmă, profeția lui Iacov și cea lui Moise și cântarea Deborei, în toate astea trei pasajele poetice, toate sunt poezii. Dan e un personaj negativ. Tata lui, când îl binecuvântează, îl numește un șarpe care mușcă pe călăreț de călcâi și îl face să cadă de pe cal și care va aduce judecata în Israel. Moise îl numește pe Dan un leu, un pui de leu care sare din Bașan. În primul rând că Bașan e o zonă care e pomenită în câteva pasaje în care sunt menționate chestii demonice care se întâmplă. Deci zona aia, Bașanului, era o zonă demonică. Dacă știți, Bașanul e zona sau teritoriul de la estul Mării Galilei. Și una dintre orașele din Bașan era Gadara. Dacă țineți minte ce se întâmplă în Gadara când merge Iisus acolo. Era un om posedat care trăia în cimitir și umbla dezbrăcat și nu puteau să-l lege, că avea în el o legiune de demoni. Deci o zonă demonică acolo în Bașan. Și spune, Dan este un leu care va sări, un pui de leu care va sări din Bașan, spune Moise. De unde știa el că va sări din Bașan? Pentru că lui Dan i s-a alocat o porțiune în Israel, între Efraim și Neftali, mi se pare, sau Asher, unul dintre ăștia doi. Deci în mijlocul lui Israel, cum ar veni. Și ei, pentru că n-au reușit să cucerească porțiunea aia de la filisteni, au plecat în nord, citim asta în Judecători, și s-au stabilit în Lachis, în zona Bașanului. Interesant, Moise știa lucrul ăsta. Dumnezeu a descoperit lucrul ăsta. Deci Dan e un personaj negativ. Și Efraim, bineînțeles, din cauza faptului că acolo era un centru al idolatriei, nu-i pomenit aici, ca și cum Duhul Sfânt ar avea o râcă împotriva lui Efraim. E pomenit, dar e ascuns acolo, sub numele lui Iosif. Însă Dan Din seminția lui Dan nu vor fi pecetuiți, nu va fi pecetuit nimeni. Însă pe Dan îl întâlnim în mileniu. El, Dan, seminția lui Dan, va primi moștenirea în mileniu. În Ezechiel citește asta, în capitolul 39, 40 de fapt. Când îi împărțirea teritoriului în mileniu. În Apocalipsa, capitolul 14, am zis că cine stă în picioare? Și ăștia 144 de mii de evrei stau în picioare. Parte dintre cei ce stau în picioare. Primul verset din capitolul 14 spune așa. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el ce? Stăteau, deci stăteau în picioare, aceeași idee, 144 de mii care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Nu 143.999, 144 de mii. Deci interesant că toți cei care au fost pecetuiți stăteau în picioare înaintea Domnului. Pe urmă, un alt grup pe care îi vedem că stau în picioare e rezultatul evangelizării celor 144.000. Spune așa, în versetul 9, după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod, și de orice limbă care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ, în fața scaunului de domnie și au zis și s-au închinat înaintea lui Dumnezeu și au zis, amin, a Dumnezeului nostru, să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Deci grupul ăsta e alt grup care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie, citim aici. O mulțime care nu poate fi numărată, spune. Cine sunt aceștia? În primul rând am citit că și din toate popoarele, din toate limbile, din toate semițiile, din toate diviziunile sociale, politice, economice, teritoriale și așa mai departe, le pomenește aici. Din nou, ca să nu fie nicio umbră de îndoială despre cine e vorba aici. Deci e vorba despre oameni care îs, din toate popoarele, care îs mântuiți. Unde stăteau? Stăteau în picioare înaintea tronului, spune. Și aici, comparat cu cei 24 de bătrâni, aș vrea să facem o comparație. Cei 24 de bătrâni, unde stăteau? Pe tronuri, în jurul scaunului de domnie. Pe urmă, ce aveau în mână, tot așa comparat cu cei 24 de bătrâni? Grupul ăsta avea ramuri de finic în mâini, sau de palmier. Rețineți minte când și-a făcut Iisus intrarea triumfală în Ierusalim, lumea a venit și cu ramuri de palmier, lor întâmpinat și au strigat Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Baruch haba beshem. Adonai. Pe când cei 24 de bătrâni aveau în mâini ce? Harfe. Un alt lucru e că, și o să vedem lucrul ăsta imediat, că Ioan nu îi recunoaște. Nu știe cine sunt. Spune, și unul dintre bătrâni, versetul 13, a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, tu știi, ți-abar n-am. Doamne, i-am răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogori soarele, nu-i va mai dogori, mă iertați, nici soarele, nici vreo altă arșiță. Căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Oamenii ăștia, grupul ăsta imens de oameni care nu poate fi numărat, din orice limbă, din orice seminție, din orice națiune, erau acolo în cer, în fața tronului lui Dumnezeu. Cum au ajuns ei acolo? Ne spune bătrânul, că vin din necazul cel mare, ci erau cei care au fost mântuiți din necazul cel mare. Cum au ajuns ei acolo? Nu prin răpire, deci au trebuit să moară, au fost martiri. Și asta a fost prețul pe care l-au plătit ei ca, pentru ca să ajungă în fața lui Dumnezeu. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Deci e aceeași credință, nu e o credință diferită. Oamenii vor trebui să-și exercite, să-și exprime credința, aceeași credință în jertfa lui Hristos pe cruce. Și ce fac? Tot în comparație cu cei 24 de bătrâni. Spune că ei slujesc zi și noapte în templul lui Dumnezeu. Cei 24 de bătrâni domnesc împreună cu mielul. Deci sunt două grupuri diferite. Sunt învățători care vor să identifice grupul ăsta cu biserica și să zică biserica trece prin necazul cel mare. Însă atunci cine sunt cei 24 de bătrâni? Cine poate sta în picioare? Asta e întrebarea cu care am lucrat astăzi. De fapt, înainte să ajungem la partea asta, haideți să citim și a șaptea pecete. Să vedem despre ce e vorba aici. Când a rupt mielul peceta șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu. Și li s-au dat șapte trâmbițe. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului. Cu o cădelniță de aur, i s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasul, fulgere și un cutremur de pământ. Asta e o frază, tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. E o frază care e ca și un fel de, într-o partitură muzicală, un respiro, să zic așa. Întotdeauna desemnează o etapă finalizată. Am văzut-o prima dată menționată, apare de 4 ori. Ce se întâmplă aici în a șaptea pecete? E o chestie faină, foarte faină. Spune, când a rupt mielul pecetea șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de jumătate de ceas. De ce? Care e motivul? Unii zic că asta e un indiciu că nu vor fi femei în cer, pentru că nu pot să tac o jumătate de oră. Dar nu cred așa. Eu nu cred așa ceva. Nu. Asta e o chestie malițioasă care... No, dar se face o tăcere de jumătate de ceas. Și pe de o parte apar cei șapte îngeri care introduc următoarea serie de judecăți, dar pe de altă parte vedem aici un înger care aduce multă tămâie, aduce o cantitate mare de tămâie, să zic așa. Tămâia întotdeauna în Biblie simbolizează închinarea. Multă închinare care s-o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților. Câtor sfinți? Tuturor. Deci aici vedem în pauza asta de jumătate de ceas, în tăcerea asta de jumătate de ceas, vedem că au loc, că converg rugăciunile tuturor sfinților de pe pământul ăsta, din toată istoria omenirii. Lucru interesant. Dumnezeu spune, acum ascult rugăciunile sfinților, copiilor mei. De asta se face liniște aici. Are loc închinare, multă închinare și multe rugăciuni în spațiul ăsta de jumătate de ceas. Dar e o chestie interesantă faptul că rugăciunile noastre converg toate în jumătatea de ceas. Deci cine poate sta în picioare? Și asta e ca o recapitulare a trăsăturilor pe care deja le-am văzut, le-am punctat în studiul nostru. Am văzut că cine poate sta în picioare? Cei care fac apel la mila lui Dumnezeu, nu la legea lui. Cei din Betșemeș au murit 50.070 de oameni. Au murit din cauza că ei au vrut să vadă legea lui Dumnezeu, dând la o parte mila lui. Și întrebarea lor a fost, cine? Păi dacă pleacă Dumnezeu de la noi, dacă se îndepărtează de noi, cine va fi poporul lui? La cine se va duce el? După ce ei au pierdut chivotul și Dumnezeu, ca o exprimare a milei lui, ca o exprimare a harului lui, îl aduce el însuși înapoi, în Israel. Ce putea să le spună mai mult decât atâta? Că, măi, voi sunteți copiii mei, voi sunteți poporul meu și nu vreau să mă duc în altă parte decât la voi, în mijlocul vostru. Ei ziceau, cine se va duce? De ce? Din cauza faptului că ei au făcut apel la legea lui Dumnezeu. Au vrut să vadă legea. Ei la locul ei legea. E în regulă? Nu cumva să se atingă cineva de legea noastră. Cei care fac apel la mila lui Dumnezeu, prin legea lui suntem toți morți, gata. Nu avem ce, nu avem nicio șansă înaintea lui Dumnezeu. Standardul lui, într-adevăr, prea mare pentru noi. Dar dacă faci apel la mila lui Dumnezeu, atunci poți sta în picioare. Pe urmă am văzut în Naum că cine se poate sta în picioare? Cei care fug la Dumnezeu ca locul lor de adăpost, locul lor de scăpare în timpul necazului. Pe urmă am văzut că stau în picioare cei ce sunt pecetluiți de Dumnezeu. Și în Efeseni putem citi că noi toți suntem pecetluiți de Dumnezeu, dacă am crezut. Și, pe urmă, cei ce sunt îmbrăcați în haine albe. Când s-au făcut liniște în cer? Atunci când sfinții au adus rugăciunilor sau când îngerul a adus rugăciunile sfinților. Dumnezeu prețuiește așa de mult rugăciunea noastră și închinarea noastră încât spune liniște. Acum, îngerilor, liniște. 24 de bătrâni, liniște. Mulțime, liniște. Acum vreau să aud rugăciunile sfinților. Vreau să aud închinarea lor. Hai să ne rugăm. Tată drag, știm că numai prin tine putem sta în picioare. Mila ta este cea care ne face vrednici, Doamne, să stăm în picioare înaintea ta. Și, Doamne, știm că tu ești cel care ne-ai ales și ne-ai pecetluit să fim copiii tăi și tu ești cel care ne îmbracă în haine albe, tu ești cel care ne dă credința să-ți aducem rugăciunile noastre și închinarea noastră, de care tu te bucuri așa de mult, încât faci liniște în cer ca să le auzi, să le asculți. Știu, Doamne, că tu dai ascultare tuturor rugăciunilor noastre. Răspunsul pe care ni-l dai, noi nu corespunde întotdeauna cu ce ne-am gândit noi, Doamne, dar noi vrem să ne punem încrederea în tine pentru că tu știi mai bine ce este bine pentru noi. De aceea ajută-ne puține noastre credințe, Doamne, să îți aducem rugăciuni, întotdeauna rugăciunile noastre cu îndrăzneală și fără să ne îndoim de faptul că tu le asculți, că tu le dai ascultare, că ele nu lovesc o ureche șută, ci tu spui liniște. Vreau să ascult rugăciunea copilului meu. Doamne, întărește-ne săptămâna asta, ajută-ne să umblăm pe căile tale. Umple-ne cu Duhul tău. Dă-ne puterea să fim martori. Te rog pentru o recoltă bogată de suflete, Doamne. Doamne, noi obosim și ne pierdem răbdarea așa de repede, însă tu ai răbdare, tu ești îndelung răbdător. Ai fost cu noi și ești în continuare. Până în momentul în care vei zice destul. Însă te rog până atunci să mântuiești pe cât mai mulți. Îți mulțumesc pentru cuvântul tău. Fie ca el să prindă viață în noi. În numele lui Iisus, mă rog, Domnul nostru.